Līdz šim konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem no 2021. Gada vasaras izraudzīti uzvarētāji 12 maršrutu tīklu daļās jeb lotēs no kopumā 16. Par konkursu rezultātiem sūdzības iesnieguši vairāk uzņēmumi. Trīs sūdzības sagatavoja uzņēmums Cata, divas Tukuma auto. Kopīgas sūdzības iesnieguši Sija Dobels autobusu parks un Sija Jelgavas autobusu parks, kā arī Gulbens autobus un Balvu autobus. Iepirkuma uzraudzības birojā vērsās arī Sija Norma A, Ventspils Reiss, Jēkabpils autobusu parks un VTU Valmiera. Paredzēts, ka iepirkuma uzraudzības birojs izskatīs visas sūdzības un lēmumu paziņos 2. Jūlijā. Vienlaikus iespējams galīgā lēmuma paziņošanai vajadzēs papildu laiku, norādīja iepirkuma uzraudzības biroja tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā referente Elīna Virtmane.
Ja nu gadījumā ir nepieciešams vēl kaut kas, nu piemēram, papildu informāciju, tad birojs publicē starplēmumu, ar kuru pagarina lēmumu pieņemšanas termiņu. Sūdzība ir iesniegta, bet mēs jau nezinām, kā tur visi tie apstākļi izvērtīsies tālāk. To jau var tikai pēc tam, kad sāk skatīties sīkāk to dokumentāciju, iesniedzēju argumentus, pasūtītāju argumentus, velkot kopā un tad jau tikai tā aina parādās.
Pēc konkursa rezultātu pasludināšanas Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība izteica bažas par pārvadājumu jomā strādājošā sociālajām garantijām nākotnē, jo šajā konkursā esot dominējis zemākās cenas princips.
Mūsu bažas izriet no tā, ka varētu arī pasludināties sociālās garantijas darbinieki. Tie pārvadātāji, kuri piedāvājas augstākas cenas, kur arī šajā tirgu ir ar lielu pieredzi, kur savā laikā ir noslēgt darba koplīgumi ar darbiniekiem ar arodbiedrību. Konkursa rezultāti liecina par to, ka šie uzņēmumi, zaudējot šajā konkursā, darbinieki zaudē arī darba līgumus. Un pie lētiem piedāvājumiem mēs neceram, ka viņi būs labāki vai vispār varēs noslēgt koplīgumu.
Arodbiedrības vadītāja Jura Kalniņa Bažas intervijā Latvijas radio norādīja autotransporta direkcijas vadītājs Kristians Godiņš, jo zemākās cenas princips atspoguļojas vien pāris gadījumos.
Šis bija pirmais konkurss no autotransporta direkcijas vēsturē, kur cena bija mazākā īpatsvarā kā tehniskais piedāvājums. Tad cena veido 40% un tehniskais piedāvājums veido 60%. Un tikai divās lotēs tīkla daļās uzvarēja piedāvājumu tieši pateicoties lētākai cenai. Tas bija Ventspils pusē, kur uzvarēja Talsa autotransports, un Rēzeknes pusē, kur uzvarēja Rēzeknes autobusu parks. Pārējās daļās bija kombinācija cena plus labāks piedāvājums, vai nu nedaudz jaunāks autobusu parks, aprīkojums vai elektroautobusu izmantošana.
Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīklu daļās tika saņemta kopumā 40 piedāvājumu, ko iesniedz 15 pretendenti. Četrās daļās Cēsis, Jēkabpils Preju Līvāni, Limbažu Sigulda un Ogra Aizkraukli visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, tāpēc šajā sadaļās rīko jaunu konkursu. Paredzēts, ka no nākamā gada vasaras autobusiem 10 gadu periodā jābūt ne vecākiem par 5 gadiem. Ar modernām gaisa kondicionēšanas un apcildes iekārtām transporta līdzeklī jābūt bezvadu internetam, iespējai iekļūt autobusā ar invalīdu ratiņiem un iespējai norēķināties ar maksājumu karti. Jānis Kincis, Latvijas Radio.